Head raadiokuulajad, olen kirikuloolane Toomas Švakk ja räägin teile täna vana katoliku kiriku tekkimisest.
Pilk ajalukku.
Kui rääkida Eestis vana katoliku kirikust, siis tekitab see pigem segadust. Väga sageli arvavad inimesed, et jutt käib katoliku traditsionalistidest. Nendest, kes hoiavad kinni vanast missakorrast, mida kasutati Rooma katoliku kirikus kuni 1960. aastatel toimunud Vatikani teise kirikukoguni. Teised arvavad, et vana katoliku kirik viitab kaugele perioodile kirikuloos. 4. sajandi alguses Rooma keiser Konstantinuse valitsusaja ja Nikaia kirikukoguga alanud ajastule, millega kujunes lõplikult välja selgelt ja üheselt sõnastatud õpetusega ülemaailmne kirikuorganisatsioon. Kirikuloos räägitakse sellest ajastust sageli kui vanast kirikust ja segadus on niisiis lihtne tekkima. Nii tulebki paljudele suure üllatusena, et vanakatoliku kirik ei ole tegelikult üldse konservatiivne ega vana. Tegemist on hoopis 18.–19. sajandil Rooma katoliku kirikust eraldunud usuliikumisega, mis tänapäeval on oma õpetuselt ja vaadetelt oluliselt liberaalsem kui Rooma katoliku kirik. Mis siis on vanakatoliku kirik ja millal see tekkis? Tavaliselt öeldakse, et vanakatoliku kiriku rajasid need katoliiklased, kes ei nõustunud aastatel 1869 kuni 70 toimunud Vatikani esimese kirikukogu otsustega. Ja seetõttu Rooma paavsti juhitavast kirikust eraldusid, kuid ei loobunud täielikult katoliku teoloogiast ega identiteedist. Ent nii nagu enamiku lihtsate ja lühidate definitsioonidega, ei ütle seegi meile väga palju. Nii et võiks kaevuda sügavamale, vaadata laiemat konteksti ja ellugu. Ei sünni ju terve uus kirikute pere vaid hetke emotsiooni ajendil, vaid seal taga on enamasti pikemad protsessid, nii teoloogilised kui ka poliitilised. Vanakatoliku kiriku tekkimisel andis indu ja julgustust üks ajalooline pretsedent, mis ulatub tagasi paar sajandit varasemasse aega ja mida võib tegelikult pidadagi vanakatoliku kiriku sünnitaatumiks, ainult et selles osalenud ennast toona veel nii ei nimetanud. Suundume teiega tagasi 17. sajandi lõpu madalmaadesse. Alates reformatsioonist jagunesid madalmaad kaheks. Põhjapoolseteks provintsideks, kus võeti omaks reformeeritud teoloogia, ja lõunapoolseteks, kus jäädi truuks katoliku usule. See kajastus selle piirkonna poliitilises jaotuseski. Põhjapoolset protestantliku osa tunneme tänagi madalmaadena või siis ühe selle tuntuima provintsi nime järgi Hollandina, lõunapoolset osa aga Belgiana. Kui protestantlikud provintsid 1579. aastal poliitiliselt iseseisvusid, pandi katoliku kirik seal põlu alla, kuid ei surnud sugugi välja. Kuna sealsed katoliiklased tegutsesid poliitilisusulise surve ja Roomaga kontaktide katkemise tõttu üsna iseseisvalt, hakkasid seal levima mitmed vabameelsed ideed. Need viisid lõpuks konfliktini Hollandisse saadetud katoliku vaimulike, eelkõige jesuiitide, ja kohaliku päritolu vaimulike vahel. Suureks tüliõunaks sai Hollandis välja kujunenud jansenistlik teoloogia. Jansenism on saanud oma nime 16.–17. sajandi vahetusel elanud Hollandi teoloogi Cornelius Janseni järgi. Ja seda mõjutas üsna tugevalt reformeeritud kalvinistlik teoloogia. Jansen nõustus Kalvini seisukohaga inimloomuse totaalsest rikutusest ja leidis, et see läbi ei ole ka täielik vaba tahe enam inimeses võimalik. See aga läks vastuollu katoliku kiriku skolastilise õpetusega inimese loomusest ja vabast tahtest. Jansenil oli järgijaid Hollandi katoliku vaimulikkonnas ja see viis ju paratamatult konfliktini väljast saadetud missionäride, nii nagu mainitud eriti jesuiitidega. Kui nüüd tõel au anda, siis ei ole ju täpselt võimalik kindlaks teha, kui jansenistlikud Hollandi vaimulikud siis tegelikult olid. Aga seda süüdistust jesuiitide poolt nende suhtes pidevalt esitati ja vahel leidis see paavsti juures rohkem, vahel vähem toetust. Konflikt, eelkõige siis need jätkuvad süüdistused jansenismis, mida Hollandi vaimulikud ise kaugeltki omaks ei tahtnud võtta, viisid lõpuks 1723. aastal selleni, et Ütrehti piiskopkonna täiskogu otsustas pärast pikki teoloogilisi arutelusid ja ka välismaiste ekspertidega konsulteerimist valida endale piiskopi iseseisvalt, Roomalt selleks nõusolekut saamata. Piiskopiks valiti Cornelis van Steenhoven ja leiti ka Prantsusmalt kaastundlik piiskop, kes oli nõus Steenhofeni järgmisel 1724. aastal ametisse pühitsema. See viis nüüd Steenhofeni ja tema järgijate kirikust välja heitmiseni. Ja nii sündiski esimene Rooma paavstist sõltumatu katoliku kirik Euroopas, mida juhtis siis Ütrehti peapiiskop. Prantsuse piiskop Varlée, kes oli ametisse pühitsenud Steenhofeni, kes aga paraku juba järgmisel 1725. aastal suri, pühitses hiljem Hollandi kohalikule katoliku kirikule veel 3 piiskoppi, tagades sellega ka uue iseseisva kiriku edasi kestmise ja elujõulisuse. See kirik eksisteerib tänaseni ja tegelikult võibki siis seda pidada esimeseks vanakatoliku kirikuks. Kuigi teoloogiliselt olid selle kiriku liikmed endiselt truud katoliku õpetusele, eitades siis nüüd vaid paavsti ülemvõimu, olid ka Hollandi võimud, kes muidu katoliiklust taga kiusasid, nende suhtes sallivad, kuna peamiseks peeti just nimelt seda, et nad ei ole enam ühenduses Rooma ja paavstiga. See andis alust nende sallimiseks. Hollandi iseseisvate katoliiklaste roll vanakatoliku kiriku arengus on oluline vähemalt 3 aspektist. Esiteks, nad lõid pretsedendi, millele teised katoliiklased said hiljem toetuda. Teiseks, neil oli olemas oma piiskopide hierarhia, mis muutis võimalikuks piiskopide pühitsemise hiljem tekkinud vanakatoliku kirikutele. Ja kolmandaks olid nemad ka esimesed, kes vanakatoliku kiriku nime ikkagi kasutama hakkasid. Kuigi algul nad ennast vanakatoliiklasteks ei nimetanud, hakkasid nad seda tegema aastal 1853. Nimelt sel aastal seadustas Hollandi kuningas lõpuks ka ametlikult Rooma katoliku kiriku tegevuse Hollandis. Ja et hakata nüüd eristama ennast Rooma katoliku kirikust, mille peakandis samuti Ütrehti peapiiskopi tiitlit, hakkas iseseisev katoliku kirik nimetama ennast Madalmaade vanakatoliku kirikuks. Vanakatoliku seetõttu, et nad tahtsid rõhutada oma ühtsust iidsete katoliku õpetuste ja traditsioonidega. Hüppame nüüd edasi 19. sajandisse ja Vatikani esimese kirikukogu juurde. Detsembris 1869 tuli paavst Pius 9. Kutsel kokku Vatikani esimene kirikukogu, mis oli esimene Rooma katoliku kiriku oikumeniline kirikukogu alates 16. sajandil reaktsioonina reformatsioonile kokku kutsutud Trento kirikukogust. See uus kirikukogu toimus poliitiliselt ebastabiilses olukorras. 1861 oli välja kuulutatud Itaalia kuningriik ja selle pealinnaks valitud Rooma, mis oli aga reaalselt veel paavsti valduses. Ülejäänud osa tema paavsti riigist oli vahepealse 9 aastaga juba vallutatud ja Itaaliaga ühendatud. See saatus ähvardas peatselt ka Roomat ja paavst tajus seda väga hästi. Kui vaadata põhja poole, saksa keele ruumi, siis sealsetes riikides süvenesid aga üha vaenulikumad meeleolud paavsti ja Rooma kuuria suhtes, keda eriti protestantliku taustaga ja üha enam võimu kogu Preisimaa nägi ebaproportsionaalselt suurt mõju omava vastujõuna. Seepärast, et paavst koos oma kuuriaga seisis vastu ka Preisimaa plaanidele Saksamaa ühendamiseks. 1850-1860. Aastatel olid ka paljud Saksa väikeriigid keelustanud paavstile ülimalt lojaalse jesuiitide ordu tegevuse. Paljudele Saksa, eriti just Preisi poliitikutele tundus, et paavsti võimu politiseeritus on viinud selleni, et sakslane ei saa olla samaaegselt ühevõrra lojaalne oma kodumaale ja Roomale. Selles keerulises ühiskondlikus olukorras soovis paavst ka enda ja kirikupositsiooni kindlustada ja kutsus kokku ülemaailmse kirikukogu. 24. aprillil 1870 võttis kirikukogu vastu oma esimese dogmaatilise konstitutsiooni Dei Filius, mille keskmes oli katoliku usu ja õpetuse kaitse kõik võimalike kaasa- ja eksiõpetuste vastu. Konstitutsioon kiideti heaks ühehäälselt ja seal ei olnud ka kuigivõrd poliitilist dünamiiti, sest põhiliselt rünnati erinevaid filosoofilisi ja teoloogilisi, mitte poliitilisi voole. Maavärina põhjustas aga 18. juulil 1870 vastu võetud dogmaatiline konstitutsioon Pastor et Ternus, mis selgitas ja kinnitas paavsti positsiooni, aga tõi esmakordselt dogmana sisse uue arusaama. Paavsti ilmeksimatuse, mille kohaselt ei saa paavst eksida, kui ta kirikupeana ja õpetusameti kandjana väljendab ametliku seisukohta usu või kõlbluse küsimuses. Muidugi, sarnast õpetust tunti ka juba keskajal ja see oli võrdlemisi laialt kiriku sees aksepteeritud, aga seni ei olnud selle lõpetusel olnud ametliku dogma staatust. Uus dogma põhjustas eriti saksakeelsete kirikukogu liikmete, nii Saksa, Austria-Ungari kui ka Šveitsi aladelt pärit delegaatide seas tohutu pahameele tormi ja suur osa neist hääletasid dokumendile vastu. Lõpphääletusel võeti see vastu siiski häältega 433 poolt ja 2 vastu, aga ainult seetõttu, et varem vastu hääletanud või tingimusliku heakskiidu annud delegaatidel oli lubatud vahepeal kirikukogult lahkuda. Otsuse poliitilistest tagajärgedest ei ole meil aega siinkohal pikemalt rääkida, kuid kiriklikus plaanis oli selle tagajärjaks uute vanakatoliku kirikute teke. Saksakeelsed teoloogid ja vaimulikud, kes uue dogmaga ei nõustunud, kogunesid aastatel 1870-71 mitmetele konverentsidele Nürnbergis ja Münchenis, kus mõisteti paavsti ilmeksimatuse dogma hukka. Nende konverentside üks peamisi eestvedajaid oli Müncheni ülikooli teoloogiaprofessor Ignaz von Döllinger, kes koos oma mõttekaaslastega nende seisukohtade avalikuks tegemise järel ka Rooma katoliku kirikust välja heideti. Kuigi Döllinger ise hiljem ühegi uue kiriku rajajate sekka ei kuulunud ega ühegagi neist ei liitunud, hakkasid mitmed tema mõttekaaslased otsima võimalust uue katoliku hierarhia loomiseks ja võtsid selle eesmärgi lühendust iseseisva madalmaade vanakatoliku kirikuga. Vanakatoliiklus kui uus uskond levis kiiresti üle kogu saksakeelse maailma. 1871 pandi alus Saksa ja Austria kirikutele, 1875 Šveitsi kirikule. Kuigi esialgu Rooma katoliiklusest veel üsna eristamatu, hakkasid vanakatoliku kirikud kiiresti kiriku praktikaid ja õpetusi liberaliseerima ning juba järgmisel kümnendil olid nad toonasest Rooma katoliku kirikust selgelt eristuvad. Vanakatoliku kiriku edasisest arengust räägime aga pikemalt juba järgmises saates. Olen kirikuloolane Toomas Švakk ja kõnelesin teile täna vanakatoliku kiriku tekkest ning selle põhjustest.
Pilk ajalukku.